habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa isniin bisha sebteembar waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band, hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga voa somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah: maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Ciraaq oo maanta dadkiisu ay u dareereen afti ay ku doonayaan inay kaga go'aan dalka Ciraaq intiisa kale.
waxa isweydiin leh dowladda Kurdistan Ciraaq si ay u noqoto dowlad ka mid a qaramada midoobay waxay u baahan tahay ugu yaraan 89 dowladood inay cod iyo taageero ka hesho si ay xubin uga noqoto qaramada midoobay, taasoo aada mooday inay haba yaraatay ay adag tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan muushin laga keenay dowladda Imaaraadka Carabta doorkeeda arrimaha Soomaaliya.
dalkani dowlad baa ka dhisan, waana madax bannaan yahay. qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax bannaan tahay, dowlad jamhuuriyadda qurmaha ka dhexaysan ka tirsan ay tahay, oo beesha caalamka ka tirsan. qodobka 54aad wuxuu xadidayaa awoodaha ay dowladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah.
xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa isniinta maanta sheegay haddii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ah, inay noqon doonto arrin laga argagaxo oo mas-uuliyad darro ay ku dheehan tahay. waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas-uuliyad darro ku wajahan caafimaadka dunida, degnaanshiyaha iyo xakamaynta hubka nukleerka, ayuu Mattis u sheegay ragga wararka fidiya koorsafrikiisa India iyo Afghanistan. sabtidii wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto tijaabo bam hydrogena, taasoo ay ku tijaabin doonto badda Pasifikada. hadalladaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo ay hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hawada isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirkii guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in diidmada ciyaaryahanada kubadda cagta Amerika ay diideen inay u sara kacaan heesta astaanta qaranka aan wax xiriira la lahayn isirsoo, inkastoo tiro badan oo ciyaartooydaasi ka mid ahi ay horey u sheegeen in ujeedkoodu uu ahaa in ay ka dhiidhiyaan haybsooca iyo dhaqanka bahalnimada ah ee ay saraakiisha bilaysku kula kacaan dadka laga tirada badan yahay. boqolaal isugu jirta ciyaartooy, tababarayaal iyo milkiilayaasha kooxaha ayaa iyagoo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan Trump iska diiday in ay u istaagaan oo ay isku godaan muusiga astaanta qaranka Mareykanka oo la garaacayay ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin. dhowaan ayuu madaxweyne Trump ugu baaqay milkiilayaasha xiriirka qaranka ee kubadda cagta Mareykanka inay eriyaan ciyaartooy madow u badan oo diiday inay astaanta qaranka u sara kacaan, taasoo dhaqan u ahayd inay sameeyaan marka ay bilaabmayaan ciyaaraha dalkan, isagoo sidoo kalena daawadayaasha u soo jeediyey in ay gooyaan daawashada ciyaaraha NFL-ka.
kurdiyiinta Ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda, taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guuleystaan, balse waxay diidmo kala kulmayaan dowladda Ciraaq iyo dalalka la dariska iyo Mareykanka intuba. madaxweynaha ismaamulka gobolka kurdiyiinta ee waqooyi bari Ciraaq Masuud Barzani ayaa sheegay in waxaa ugu yaray 5 milyan oo reer kurdiyiin oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkooda dhiibtaan ayna codadkooda u dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta. axaddii isagoo ku sugan magaalada Erbil ayuu yiri madax bannaanideenna waxay noo ogolaan doontaa inaynan dib ugu laabanin musiibooyinkii hore, la jirkeennii Baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono. natiijooyinka rasmiga ah ayaa la filayaa Talaadada. haddii ay dadku codeeyaan ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan, balse waxay waddada u xaari doontaa tallaabadii ugu horreysay ee wada xaajoodyo ay ku kala tagayaan kurdiyiinta iyo ciraaq inteeda kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka Islaamka, isagoo hadda ka dhigay 8 waddan. Amarka cusub oo dhaqan geli doona 18 bisha Oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Liibiya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Siriya, Venezuela iyo dalka Yemen. Liiskan waxaa laga saaray Suudaan, waxaana lagu soo kordhiyay waddamada iyo Suudaan deris la'a, Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale. Ku dhawaaqista go'aankan ayaa imanaya xilli ay dhammaanayso 9 maalmood ee uu madaxweyne Trump u qabtay amarkii uu muwaadiniinta 6 waddan oo muslima soo gelista Mareykanka kaga mamnuucayay. Dalalkaasi ayaa waxa ay kala ahaayeen Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siriya iyo waliba Yemen.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaas ka dhageysanaysan waa v o a. Aynu ku bilowno sida aad wararkeenaba ku maqlayseen, muwaadiniinta ciraaq ee asalkoodu yahay kurdiyiinta ayaa maanta u codeynaya afti ay ku dooranayaan inay noqdaan waddan madax bannaan. Aftidan waxaa la filayaa inay markaasi aqlabiyadda kurdiyiintu ha ugu codeeyaan. Hase yeeshee, waxaa kasoo horjeeda dowladda ciraaq iyo weliba dowladaha ay dariska yihiin oo Turkiga iyo Iiraan ay ka midka yihiin. Warbixintan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Saxinuuni.
Goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay marka saacaddu ay ahayd 8 aroornimo, taasoo soconaysa ilaa iyo 6 galabnimo. Madaxweynaha maamul goboleedka gobolka dadka Kurdiska, Mascuud Barazani, ayaa codkiisa dhiibtay saaka aroortii iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah maamulkaasi. In ka badan 5 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan 3 gobol oo uu ka kooban yahay gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq, ee kala ah Arbiil, Suleymaaniya iyo Duhul iyo deegaano kale oo lagu murunsan yahay. Hogaamiyaha Kurdiska Mascuud Barazani ayaa maalintii Axada shir jaraa'id ku sheegay in dowladoodu ay noqonayso mid dimuqraadi ah oo madani ah oo aan lug ku lahayn madaahibta. Waxa uuna tilmaamay mucaaradka diidan iyo beesha caalamkaba inay kula dhaqmayaan natiijada kasoo baxda aftidaasi. Waxaan horay ugu sii soconaynaa howlaha aftida, waxaan si cad u diidaynaa lahjada hanjabaada, waxaana diyaar u nahay inaan iska waajahno gardaro kasta, balse kuma fikirayno loolan milatari inaan galno. Mana jiro mas-uul siyaasi ah ama milatari ah oo joojin kara aftida gooni suutaaga, ayuu yiri Mascuud Barazani, madaxweynaha maamulka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq. Mascuud Barazani ayaa si qayaxan u sheegay in dadka Kurdiska hore ay u soo wajaheen xasuuq baahsan intaysan ku fekerin aftida. Waxa uuna si adag u sheegay in aftidu ay tahay ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee dimuqraadiyadda oo lagu maqli karo codka shacabka. Aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdiska Ciraaq waxaa si weyn u diidan xukuumadda Baqdaad iyo dowladaha jaarka la ah sida Turkiga iyo Iiraan, kuwaasoo u arka inay carqalad ku tahay amnigooda qaranka. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Istanbul ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali karin dowlad ay leeyihiin dadka Kurdiska ah. Waxa uuna sheegay inay xirayaan dhammaan marinada xuduudda ah oo ay la wadaagaan Kurdiska Ciraaq iyo weliba annagoo joojinayna, buu yiri Erdogan, ganacsiga shidaalka oo aan la leynahay gobolka Kurdiska. Dowladda Iiraan ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xirtay xuduudda dhinaca dhulka ah oo ay la leedahay gobolka Kurdiska Ciraaq iyo weliba iyadoo joojisay dhammaan duulimaadyada dhinaca hawada ee aadayay magaalada Arbiila. Haddaba Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko codbixinta aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq.
Runtii waa arrin ay ku hareeraysan tahay 3 arrimood oo xasaasi ah. Arrinta koowaad waxa tahay waa arrin daakhali oo dalka gudihiisa dowladda Ciraaq qaali kama arrinta soo jiidashada gaarka ahna waxa ay tahay dowladda Ciraaq maanta ciidanka oo dambe soo ururiyeen oo taasoo maanta laga baqayo haddii ay arrintaasi maanta dhacdo ilaa beri ama maalimaha soo socda in dagaal sokeeyo mantaqada ka kaco, iyadoo dastuuriyan iyadoo la eegeyna ay xaq sharciyaysa siinayaan inay xaq u leeyihiin inay dalka difaacdaan ay madartay kalqaybinta ka ilaashadaan. Arrinta labaad ee meesha taala waxa tahay waa dowladaha iqliimiga ee xasaasiyada gaarka qabta. بعد xirata Iran xuduudiyada ka xiratay Turkiga waxay xayuub bay saartay xuduudaha Suuriya kulanka gaarkay dawladda Suuriya ee saraakiisha Turkiga ku socday wada galeed marka wax laga baxnaa taalif Turkiga xasaasiyad laba saddex ay labada meesha taala waxay tahay in dagaal iqliimiya oo aad u weyn uu meesha ka soo kacay ama ka hormo arrinta saddexaad ee aadka muhiimka ah ee meesha taala waxay tahay hadii ay arrimaha soo dhal labada arrimood oo dhad ay ka soo gudubto wax isweydiin la dawladda Kurdistan Iraq si ay u noqoto dawlad ka mid ah qaramada midoobay waxay u baahan tahay ugu yaraan 89 dawladood inay cod iyo taageero ka hesho si ay xubin uga noqoto qaramada midoobay taasoo aad mooddo inay haba yaraatay ay adag tahay sababtoo ah maanta dunidii oo dhan bari galbeed waqooyi koonfur dhammaan waxa dawladihii aan dawladda Israa'iil marka laga reebo oo dana kale oo gaara kale aad mooddo laakiin dawladii dunida oo dhan baa ka midoobay mowqifka inay dib u degaan aad loo diidan marka waxa isweydiinta imaanaysa waxay tahay oo arrintaasi aad u adag tahay haddii ay qaramada midoobay codkii ay geystaan ay doonaan inay xubinnimo rasmi ka dhexlaan miyay suurtoobaysaa oo taasoo calaamad su-aali saaranta una muuqato inay arrin aan suurtagelin
natiijada cod bixinta aftida gooni iskutaaga gobolka Kurdistan ayaa lagu wadaa inay soo baxdo 27 saacadood gudahooda waa sida ay sheegeen guddiga maamulaya aftidaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladaha reer galbeedka ay ka digeen aftida gooni iskutaaga Kurdiska Ciraaq inay sababto deganaansho la'aan baahsan oo haraysa dalkaasi Ciraaq iyo waliba inay carqalad ay ku noqoto dagaalka ka dhanka ururka Daacisha Kurdiska dega dalkaasi Ciraaq waa qoomiyad muslim sunni ah oo 15-20% ka ah dalkaasi Ciraaq waxayna sidoo kale degaan dalalka Turkiga, Iran iyo Syria mana yeelan weligood dowlad gaar ah oo ay leeyihiin inta la og yahay taariikhda Hussein Sahnouni VOA Qahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna muqdisho warar ku dhow guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa xaqiijinaya inuu soo gaaray mowshin ay saxiixeen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo cambaaraynaya faragelin ay sheegeen in dalka imaaraadka carabtu uu ku hayo arrimaha gudaha soomaaliya mowshinkan oo ay nuqul ka mid aheshay v o a ayaa ku eedeynaya imaaraadka iyo safiirka u jooga soomaaliya Ahmed Maxamed Al-Usmaan in ay iska hor keeneen dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada in ay maamulada la saxiixdeen heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madaxbanaanida waddanka iyo in ay sameysteen islamarkaana hubeeyeen maleeshiya u gaara haddaba xildhibaanada saxiixay mowshinkan waxaa ka mid a Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi khadka telefoonka ayuu iigu waramay isagoo ka hadlaya ujeedka mowshinka
dalkani dowlad baa ka dhisan waana madax bannaan yahay qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurka wuxuu sheegayaa soomaaliya inay madax bannaan tahay dowlad jamhuuriyadda qurmaanka ka dhexaysan ka tirsanay tahay oo beesha caalamka ka tirsan qodobka 54aad waxauu xadidayaa awoodaha ay dowladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah waxaa jirta marka waayahaanba minti mudaada oo soomaalidu sagaad kaysanayso ka aamusaysay dowlado si khaldan oo qaawan oo runtii aada u guracan faragelin ugu haya dalka arrimihiisa gudaha marka waxaa ka mid a inay u yeertaan gobollada ragga madaxda ka ah iyagoo aan dowladda dhexe soo marin heshiisyo inay la galaan qaarkood saldhigyo inay dalka ka samaysteen dekadihii o dhan qaateen ciidamo iska qortaan waxa laalay waxay rabaan inay sameeyaan sidii wadan aan ciidamo ahayn uu yahay ma garatay
waxaad si gaara u soo qaadateen dowladda Imaaraadka Carabta oo aad sheegteen falal isugu jira iska horkeen dowladda iyo maamul goboleedyada oo kale in ay sameystaan ciidamo sida aad haddaba adigu carabka ku dhufatay in ay heshiisyo la galaan maamul goboleedyada iyadoo aanan laga tixgelin dowladda dhexe ee Soomaaliya. Maxaa ilaa iyo iminka soo gaarsiiyey arintan maadaama aanu la soconno in waqti hore ay soo bilaabatay arrimaha aad ka hadlayso hadda adiga ee la xiriira heshiisyada sida gaarka ah ay ula gelayaan maamul goboleedyada?
Waxaanu anagu ku hadlaynaynay waqtiyadaas hadda lasoo dhaafay barnaamijka sagaalaad waqtigiisii dowladdii hadda dowladdan ka horreysay kii kale ka sii horreysay waxyaalo badan oo duruufo badan oo la tixgelinayay oo ahayd in nidaamka muxuu ahaa dastuurka uusan dhammaystirayn, muxuu ahayto xiriirka u dhexeeya dowladda iyo dowladda dhexe inaysan dhammaystirayn. Laakiin wixii ka dambeeyey dowladda xasan sheekh madaxweynaha ka ahay tan ka horreysay dowlad la ictiraafay oo caalamka ka tirsan bay ahayd, arrimahaas oo arrimo la yaab la weliba dowlada aanan ka filinayn. Matalan hadda dowladda Imaaraadka oo kale waa dowladaanu xiriir fiican leenahay oo taariikhi ah oo ganacsi leh oo diin leh oo muxuu ahayto walaalnimo leh. Muxuu ahaa haddii ay dowladdaas wax tarayso inay dowladda dhexe muxuu ahayto soo marto dabadeedna gobollada wixi ay u fidanayso oo wanaaga anagu diidi mayno wixii development iyo horumara markii dowladda dhexe ay la saxiixatay inay tiraan gobolkaasi aan socod ka qabanaya caalam sahlan mushkilo male dowladda og oo nidaamka waxa weeye in dowladda dhexe lasoo maro waayo arrintaani waa arrin qodob 54 ku xusan oo dowladda dhexe wixii xiriir caalami iyo wasaarad qusheyn baa jirta, wasaarad arrimo dowladeed baa jirta.
Qodobada aad soo jeediseen waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay u hoggaansamaan dastuurka dalka kana laabtaan mowqifkii ay ka qaateen xiisadda khaliidka ka aloosan. Arrintaasi baarlamaanka maxaa uga furan oo uu ka qaban karaa?
Wuxuu ka qaban karaa annagu waxaanu ilaalinaa dejinnaana xeerka dalka u yaala. Haddii xeerkaas dowladda dhexe ku xadgudubto waa ku qabsanaynaa, haddii goboladu ku xadgudbaanna waa ku qabsanaynaa. Marka waa shaqada iyadii weeye.
Maamul goboleedyada tallaabo noocee baad ka qaadan kartaan? Marka waa ay dhici kartaa in ra-iisul wasaaraha baarlamaanku uu yeero, madaxweynaha uu yeero, wasiirada ay la xisaabtamaan, laakiin weli hore looma arag madaxweyne maamul goboleed oo baarlamaanka federaalka uu u yeeray amaba uu doonayo inuu la xisaabtamo. Marka maxuu noqon karaa amaba maxay noqon kartaa tallaabada baarlamaanka Soomaaliya haddii aad si xadidan noogu sheegto uu ka qaadan karo maamul goboleedyada?
Si xadidan markaan kugu sheego waxa weeye annagu waxaanu ilaalinaa dastuurka dalka u yaala. Dastuurka dalka u yaala qodobkaas 54 wuxuu sheegayaa in dowladda dhexe ay wixii arrimo dibadeed iyadu iska leedahay aysan cid kale lahayn. Waxaanu marka ku baraarujinaynaa gobollada arrintaas iyo dowladda dhexeba inay kula xisaabtanto, laakiin annagu u yeeli mayno. Midda kale annagu dee halkee ka nimid, annaga lasagay wa xildhibaanadu ka yimaadeen gobollo iyo bay ka yimaadeen soo ma.
Waxaad si gaar u dul istaagteen arrinta ciidamada layska qoranayo. Waxaan la soconaa in dowladda Imaaraadka Carabtu ay tababar u fidiso ciidamo fara badan oo Soomaaliyeed. Ciidamadaasi ma waafaqsana miyaad leedahay hanaankii dowladda? Waxaan maqlaynay in dadka qaar ay qabaan in ciidamadaasi aanay toos uga amar qaadan wasaaradda iyo taliyayaasha ay hoos tagaan oo ay safaaradda ku xiran yihiin. Ma sidaa baa kala jeeda?
Wixii tafaasiil oo ku saabsan ciidamada iyo tababarkooda wasaaradda difaaca iska leh, laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa ciidan aan hoos iman dowladda dhexe iyo wasaaradda difaaca ma ogolin. Waxa weeye hadday wax tababarayaan wasaaradda difaaca inay soo weli wasaaradda difaaca inay ogtahay weeye wasaaradda difaaca ciidankaasi in loo tababaray ay hoos yimaadaan weeye. Haddii kale 100 maleeshiyooyin oo cusub baa nagu samaysmayso aanan tabar ahayn iyo muxuu ahaa in dib loogu noqdo dagaalkii sokeeye iyo nadaar la-aan. Marka waxaan doonaynaa wasaaraddaas ha ku shaqala wasaaraddaas in lasoo maro, wasaaraddu ay ka warqabto ciidamada Soomaalida, dadka Soomaaliya, dalka difaaciisa inay tababaraan rabnaa.
Waxaad ku baaqdeen in safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya xukuumaddu ay u yeerto iyo wasaaradaha khuseeya isla markaana ay u gudbiso cabasho ay ku muujinayso faragelinta aad ka dhawaajiseen dowladdiisu ay ku hayso Soomaaliya. Ma moogyahay bay kula tahay haddiiba ay jirto faragelintaasi?
Dowladdaanu kula xisaabtanaa anagu waxaan qodobka u qoray waxa weeye dowladdu inay ogtahay iyo inay shaqo ka qabataan dooneynaa. Imaaraadka Carabtu sidaan kuu sheegay waa dalkaas aanu muxuu ahaa wax badan naga dhexeeyaan oo taariikhi iyo taariikh dheer oo markaanu anagu fiicnayn iyaguna ay muxuu ahaayto dhibaatadu haysatay annaga caawin jirin. Sida ay hadda sameynayaanna ma aanan samayn jirin, mana kala saari jirin, dadkoodana iskama horkeeni jirin. gubernatoriyaashooda ama degmooyinka dadka xukuman oo aan yeerin jirin moqtay.
Goormaa laga yaabaa in baarlamaanku uu ka doodo motionkan?
Anagu guddoonkaan u gudbinay waxaanu rajaynaynaa arbacada doodda inay bilaabataa daalay.
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo khadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho waxaanu ka hadlayay mowshin ay kaga soo horjeedaan faragelin ay sheegeen in dowladda Imaaraadka Carabtu ay arrimaha gudaha Soomaaliya ku hayso oo ay guddoonka baarlamaanka u gudbiyeen.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. 10 caruur ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada baydhabo iyagoo ka soo cararay ururka al-shabaab. caruurtan ayaa la sheegay inay soo baxsashadooda ay ka dambeysay kadib markii al-shabaab ay ugu tageen dugsiyadii qur-aanka ay ku dhigan jireen, ayna u sheegeen inay kaxaysanayaan si ay uga mid noqdaan milishaadka kooxda. haddaba cabdishakuur yacquub ibraahim ayaa ka mid a mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee soo dhoweeyey caruurtaasi oo u sheegaya in uu ka mid yahay wiil uu dhalay. xildhibaanka ayaa sheegay in caruurta badankood ay ka soo carareen tuulooyinka ku wareegsan magaalada bardaale ee gobolka baay. haruun macruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada baydhabo.
ani khaasatan gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka haddaanan ahay oo abdishakuur yacquub aan ahay, waxaan xaqiijinayaa saakadan 171 arday oo laga bilaabo 15 iyo 18 oo eg 171 arday anaa arkay, waana ka badan yihiin dadweynaha meeshay ka soo qaxeenna. waxaa weye dhulkan gelgel ay dhahaan oo birdaal agteeda ah, iyo dhulkan shabeero ay dhahaan, iyo dhulkan oo diinsoor iyo maaragtay baydhabo u dhexaysa, iyo dhinacaan bakool dad ka soo qaxay badi. ardadii waa la qabanaa la yidhi, oo nimankan jahdiidka ah shabaabka ah oo soo eriyeen baydhabo meel la joogsada iyo cidul seexdaa la laayahay. aniga naftayda hadda kula hadlaya iddayda 9 oo arday oo soo aratay ayaa joogta.
waa gartay, marka maxay kuu sheegeen goormaa loo yimid, maxaa lagu yidhi?
iyadaa la tagay caruur wixii dugsi jooga macalinku waa nagu soo wareejinaysaa la yidhi. waxaa loo tagay odayaashii, waxaa loo tagay malaageedii, waxaa loo tagay hooyooyinkii dhalay oo ninkii 2 dhalay mid baana siinayaa, ninkii 3 dhalayna labuuna siinayaa yaa la leeyahay. marka dee waa kaasoo dhulka dhan hajuun baa ka jira, oo hadda gumaysi adag ah oo beerihii laga soo araray, geelii laga soo araray, oo dareer cad abaartiiba ka daran.
waa garta, marka waxay dhaheen marka hore waxbaan baraynaa, iskuullaan geynaynaa, kadibna waynoo dagaalamayaan, sidaa sax miya?
hubaal wey cunuga waxbaan baraynaa marka lagu leeyay bam oo loo dhiibay wey, oo aan iyaga wateen wey, bamka la qarxinayay iyo caruurta isku mid wey.
maxaad ka wadaa?
caruurta waxbaa lasoo baraaba la leeyahay, oo kan hadda baydhabo nafteeda aan joogo daraad ku qarxay ma gaarin 14 iyo 15, caruurta waxay ka mid yihiin bamka lasku tuuraayo oo dagaalka ah.
waa garta, marka caruurtan ma iskooda u imanayaan mise waalidiintood baa la socdaya qoysaskooda?
caruurta waxaan arkayay dad hooyooyinkooda la soo qaxay waa arkay, laakiin caruurta badi caruur iska soo baxday heehaaba weyo soo cabsatay, oo nimankan inay qori u dhiibayaano dagax farayaan ay ogyihiino ay isu soo guureen oo magaalada soo galeen wey.
marka nimankani degaanada ay xukumaan aad bay u kontaroolaan dadka ka baxaya iyo kuwa soo geliya, sidee bay ugu suurto gashay dad tiradaas leeg inay soo baxsadaan?
dugsiyadii markii la tagay dad waa soo lugeyn karaan, dadna waxaa weye mootay soo raaceen, dadna baabuur bay iska soo haleen. dhulka dhan dee ma buuxin iyaga, dee waa imaan karaan dee kolley dad la qabtayna waa dhici kartaa, laakiin taas hubaal wey waa soo bixi karaan. xood baa jiri, meel lasoo mari karaa jiri, habeen baa lasoo socon karaa. dadkaas waa laga soo wada qaxay ibtilo oo aan horaan u jirin, horaan dadbay oo tartiib u wadwadan jireen, waxbay baraynaa dhahi jireen, dugsiyaday ka wadan jireen waxbaan baraynaa dhihi jireen. hadda bareer oo raafa wey, waa xoog bay ku wadeen ardada.
dadka كترسن نمنكاس شبابك ويميد معلمين تي دوكسيه دي قويسسك ما لا يقانا دا لا يقانا ميا نو شيكرتو
نم وليد با فاميري وكبا شيئا لو دري او ملاك شيغان اي او شيغان اي اسكر او اياغ وشاقين اي ايو دب اياغ وطان نم والبقوس كيسا لو دري او قوس ادو البقوس كيدا لو دري ايو فاميري وكبا شيئ يا نوصو دري وانا لو يري او دياجو حدد
marka hadaan ku weydiiyo maxaad ka qaban kartaa arintan
arintan waxaan ka qaban karnaa madaxweynaan aad banaanka jira waan u sheegayaa hadaba media ugu sheegaya bulshada Soomaaliyeed ma u sheegaya dawladda federaalka ma u sheegaya in guruf dagaal iyaga ka dhan ah la qaabo kaliya ayaa lagu bidbaadaya hadda waxaan fariinaa konfer galbeed iyo inaga naftaanada oo isku duuban islaamayaan guruf la qaabo oo dadkaas loo gargaaro way
kasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Yaquub Ibrahim oo kamid ah masuuliyiinta Koonfur Galbeed ee soo dhaweeyay caruur ka baxsatay kasoo baxsatay kooxda Al-Shabaab wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Harun Macruuf dhageystayaal waan isku soo laban doonaa gurdo dhinaca heesaha ayaanu dhageystayaasha kula nasan doonaa heesta fanaanka Umar Duule uu qaado ee Baydhabo Rabin Xariiste Janaa ka warbiyaynu wada dhageysano Thank you.
fiid wanaagsan dhegeystayaalka aad wararkaasi iyo warbixinadaasi iyo weliba heesaha kala socotaan waa v o a washington laantayda afka soomaaliga weli waxaa inoo soo socdaa qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii qurbe iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee waxaa ka soo horeynaya qodobadii warkii dunida
wasiirka gaashaandhigga mareykanka jim maris ayaa isniinta maanta sheegay haddii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ah ay noqon doonto arrin laga argagaxo oo mas-uuliyad darro ah oo ay ku dheehan tahay mas-uuliyad darro waxaana uu sheegay in caalamka si wada jira looga baahan yahay wax looga qabto arrinkaas waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas-uuliyad darro ku wajahaan caafimaadka dunida degenaanshiya iyo xakamaynta hubka nuclearka ayuu maris u sheegay ragga wararka fidiya kahor safarkiisa indiya iyo afghanistan sabtidii wasiirkii arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ri yong hu ayaa sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto tijaabo bam hydrogena taas oo ay ku tijaabin doonto badda basifikada hadalkaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah ay hogaamiyaasha maraykanka kuuriyada waqooyi hawada isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirkii guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid a dalalka islaamka isagoo hadda ka dhigay ilaa 8 waddan amarka cusub uu dhaqangeli doona 18-ka bisha oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doonaa dadka u dhashay dalalka jaad iiraan liibiya kuuriyada waqooyi soomaaliya siriya venezuela iyo yeman liiskan waxaa laga saaray suudan waxaana lagu soo kordhiyey wadamada jaad oo iyadu suudan daris la'a kuuriyada waqooyi iyo venezuela saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay maraykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale
kurdiyiinta ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guuleystaan balse ay diidmo kala kulmayaan dowladda ciraaq iyo dalal kale la dariska ahi halkaasi iyo dowladda maraykanka madaxweynaha ismaamulka gobolka kurdiyiinta waqooyi ee bari ciraaq masuud barzani ayaa ugu yeeray 5 million iyo oo reer kurdiyiin ah oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkoodana dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta axaddii isagoo ku sugan magaalada erbiil ayuu yiri madax bannaanideenna waxay noo ogolaan doontaa inaynan dib ugu laaban musiibooyinkii hore la jirkeenana baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono ayuu yiri natiijooyinka rasmiga ayaa la filayaa talaadada haddii ha ay dadku u codeeyaan ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan balse waxay waddada u xaari doontaa tallaabadii ugu horreysay ee wadaxaajoodyo ay ku kala tegayaan kurdiyiinta iyo ciraaq inteeda kale
ilaa 50,000 oo qof ayaa laga daadgureeyey agagaarka buurta agunga iyadoo laga cabsi qabo in buurtu ay qaraxdo dabna ay fardhiso afhayeen u hadlay maanta oo isniin hay-adda musiibooyinka ee dalka indoneesiya ayaa sheegay in dadka la geeyey goob loogu talagalay oo ku taala daafaha jasiiradda qaar kalena ay u tallaabeen jasiirada kale markii ugu horreysay ayay noqonaysaa ee buurtaasi ay qaraxdo muddo hadda laga joogo ilaa 50 sano mas-uuliyiinta ayaa uga digay dadka dalxiisayaasha ah inay tagaan agagaarka buurta iyadoo buurtu ay u jirto goobta dalxiiska ee kuta la yiraahdo ilaa 75 kilomitir waxaana la arkayay calaamado muujinaya in buurtu ay afka furan doonto qaraxyo taxana aha oo buurtaasi horay uga dhacay ayaa waxa ay dileen 1,000 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 100 kale
fiid wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe saare cabdi axmed ayaa la diyaara
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa soomaalida ku dhaqan dalka jarmalka iyo waxa ay iyagu la tahay in ay ku door bidayaan amaba ay ka faa'iideeyaan in markii afraad ra'iisul wasaare waddankaasi loogu doorto Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha waddankaasi. Hadaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray Maxamed Baadil iyo Ahmed Maxamed Mahmoud Ahmed Elay oo labaduba degan meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada Frankfurt ee caasimadda waddankaasi. Bal hadii aan ku hormaro Ahmed Elay, bal Ahmed oo ugu horreentii waxaad iga warantaa Soomaalida iyo aragtidooda doorashadan.
Soomaalida aad ayay u xiiseynaysay in xisbigan ama ay ugu hanqaltaageen in markii afraad hoggaaminta dalka ugu soo laabto xisbiga CDU gaar ahaan ay ra'iisul wasaaraha u tahay Angela Merkel.
Waa gartay. Bal Maxamed Baadil ayaan isna siinayaa. Maxamed, maxay yihiin waxyaabaha sida gaarka siduu Ahmed sheegayba Soomaalida ugu jira in maaragta xisbigan uu guuleysto kursiga ay ku soo noqoto haweenidaasi ra'iisul wasaaraha?
Saaro, waa mahadsan tahay, waana in salaamaya dhammaan idaacadda VOA ee shaqaalaheeda adoo ku mid tahay. Haddaan su-aashaada isku day inaan ka jawaabo, kolley qaasatan Soomaalida kaliya ma ahan wax ay ahmiyad gaara ay u siinaysa ee waa qaxootiga oo dhan. Sida aan la soconno, xisbigan waa xisbiga muddo ka talinaya waddankan ilaa iyo ninkii ka horreeyey iyada oo ay kala wareegtay labada Jarmal isku daray. Waa xisbiga kaliya oo waddanka taladiisa hayay muddo badan. Sidaas daraaddeed waddankan wuu furfuray, qaxootiga badan uu qaatay, faa'iidooyin badan buu ka dhaxlay. Sidaas daraaddeed dhaqaalihii waddanka kor u qaaday. Anigu waxaan is leeyahay waxa sababay oo lagu doortay waxay tahay furfurnaanta ee furfurtay waddanka iyo sida maaragtay uga faa'iidaysatay qaxootiga. Midda labaad, xisbiga kaliya ayada kuma guuleysanina. Meeshaan laba xisbi baa jira oo union laisku yidhaahdo. Xisbi waa xisbi la yidhahda CSU iyo CDU. Labadaasaa marka awoodda koowaad xisbina wuxuu ka tirsan yahay gobolka baaxadda weyn oo gobolkan Bayer ay ku taalo. Xisbina waa xisbigan kaleeto. Marka labadaas baa waxa laisku yidhahdaa union askaasaana sababo mar walba maaragtay inay kusoo noqoto hoggaanka dalka.
Waa gartay. Bal haddaan Ahmed Eelay ku noqdo, Ahmedow, waxaa jirta in dad fara badan oo soo galooti ah oo Soomaalidu ay ka mid tahay ee dalkaasi ku dhaqan yihiin. Dadkaasi soo galootigaas sida gaarka waxyaabaha ay u xiiseynayaan amaba xisbigan iyo awoodda Angela Merkel in mar kale la doorto ay ka heli lahaayeen ama ka helayaan maxay tahay?
Sida saxda sida aad la socotaan, Angela Merkel 2015 ayay waxaa u baxay magac la yiraahdo Bishafin Das, taasoo macnaheedu ay tahay waan awoodnaa. Markii qaxootiga Suuriyaanka uu aada usoo jabay ee uu Yurub aada ugu soo wada baxay, ayay waxay ahayd waddankii keliya ee albaabada u furay aadna usoo dhaweeyey. Islamar ahaantaasna kumaysan ekaanin in qaxootiga markaas muuqda Suuriyaanka ay ahaadaan wax furan. Qaxootiga oo dhan waxay u furtay taanisyo, wuxuu u furay xisbigankan in qaxootiga oo dhan ay helaan waxbarasho, in soo dhaweyn ay helaan, in si dhaqsiya howlahooda loogu fureeriyo. Qof walba wixii uu horey waddankiisa ugu soo bartay, haddii uu kala yimaado wax diploom ah oo horey wax usii baran kara halkan oo
gacanoo
gacan qabto, arday ahaan iyo dadka waaweyn, xitaa dadkii da-da weyn ee horey ugu yimi waddankooga iyagoo diyaarsan, ayaa halkan waxaa loo sii ogolaaday in lagu tixgeliyo shahaadooyinka iyaga ay wataan. Waxayna arrinkaas uu suuroobay wixii ka dambeeyey 2015. Marka sidaas ayay ahmiyad weyn ugu yeelatay qaxootiga meelba uu ka yimaado. Gacmo furan ayaa lagu soo dhaweeyey oo albaabo badan ayaa u furmay oo shalay ku adkaa markii 2015 wixii ka horreeyey. Marka taas ayaa saamaxaysa in amaba ay tahay dadka soo galootiga inay aada u taageeraan ama ay aada ugu hanqal taagaan xisbiga kan.
Waa gartay, waa gartay. Marka waxaad bal iga warantaa haddii xisbiyada kale iyagu aragtida fog ee imaan lahaayeen, muxuu yahay dareenka ka dhalan kara arrin noocaasi, ama haddii xisbigaasi talada uu ku guuleysto waxyaabaha ay ka baqayaan Soomaalida iyo guud ahaan qaxootiga maxay tahay?
Markii hadda uu socday ololaha doorashada, xisbiyadu markay hadlayeen inta badan waxa xisbiga ku soo xiga kan waa SPD, xisbi la yiraahdo. Xisbiga isaga ah waa xisbiga sooshaalka ah, wuxuuna mar walba ay xiiseynayeen dadka Jarmalka ah ama shacabka waddanka iskale cidii tiraahdo qaxootiga ayaan yareynaynaa. Marka waxaa kusii jira xisbi kaloo alternative la yiraahdo AfD, oo ahba xisbiga u janjara dhanka cunsuriyadda oo hadda naftiisa kaalinka saddexaad kasoo galay tartanka oo aan la filayn kaa haddii u yimaado waxay xisbiga keliya ballan qaaday in soo galootiga la joojin doono haba noqoto in la celiyo xitaa ay tagto marka taas ayaa keli fiisay in dadku ay aad xisbiyada kale uga baqaan oo ay u helaan xisbiga ay og yihiin inuu wax u qabanayo ama wax u qabtayba
waayahay maxamed baadil ayaan ugu dambeynta siinaya maxamed dhowaan ayaad waddankaasi tagtay dadka soomaalida ah ee ku tagay habka muhaajirnimada ku cusub waddankana waa tahay marka waxyaabaha aad isleedahay way ku farxad gelinayaan oo ku dilo gelinayaan oo xisbigan iyo inay guulaysato Angela Merkel kugu jiri kara maxay yihiin ama aad filan karto mustaqbalkaaga
muhiimadda horta hore oon aniga iyo dadka lamid ahoo waddankan soo galay ay u leedahay waxa weeye qaxootigii xilligii ay soo galeen aad bay usoo dhaweysay waa midda koowaad sharciyadii u fududeysay shaqooyinkii u fududeysay noloshii u fududeysay midda keliya oo aan isleeyahay waxa weeye lagu taageeri karaayo ama ay aad maaragtay aniga ay igu farxad gelinto waxay tahay waqtigeedii baan maaragtay la kowsaday waqtigii ay waddankii ay maamulaysaan la kowsaday saas daraaddeed waxaan isleeyahay jaanisa badan baa i furmaan isleeyahay aad ka faa'iidaysan kartaa
aad baad u mahadsantiin labadiinaba inaad igu warantay barnaamijka Qurbe
adaa mudan
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen axmed maxamed maxamuud axmed eelaay oo muddo badan deganaa dalkaasi jarmalka iyo maxamed baadil oo isna ka mid a dadka soomaalida ah ee dalkaasi ku cusub labadaba waxa ay joogaan meel sidaasi aan uga fogeen magaalada frankfort waddankaasi waxayna igu waramayeen qaxootiga soo galootiga ah iyo soomaalidaba ahmiyadda ay ka dhex arki karaan guusha Angela Merkel iyo haddiiba ay jiraan dhibaatooyin ay ka tabanayaan barnaamijkii Qurbana waa naga intaaye
Zahra Abdi Ahmed ayaan la socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbi halka aad kala socoteena waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa ahaatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray Yasiin Ciise Wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas-uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo mise si jaanta rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli Soomaalidu ku shaqeysaa marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la isku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ah niman ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed
bismillaahi raxmaan raxiim ugu horreyntii yaasiin waa salaaman tahay talabaad waxa weeye laba shay waa inaan kala qadnaa dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixinaa soomaalidu dhaqanka oo mataqaana pastoralism loo yaqaano ama reer guuraaga ay rabaan inay ku dhaqaan waddanka taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ama dowladda dhexe nafteedii ama mar ay isu qabsataan prime ministerka iyo madaxweynaha taasna kulli waxaa keena dastuurka naftiisa oo soomaali loo dhaqo oo uli qabya taas way keentaa mid labaadna baarlamaanka oo komitiyaasha loogu talagalay guddiga loogu talagalay inay arrimahaas qabtaan oo ogeyn shaqadoodii iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uusan garanayn wuxuu qabanayo iyo dowlad goboleedka naftoodii oonsan fahasaneyn dowladda dhexe maxaa mas-uuliyad saa u saaran tahay iyagana maxaa laga rabaa oo aysan fahasaneyn
Khaliif Axmed Gaabow
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin yaasiin waa mahadsantihiin xagga maamul goboleedyada iyo dowladda iyo isku qasnaanta tirada badan ee dalka dhexdiisa ka jirta waxaad u malaysaa policy aan hadda soomaaliya u bislayn oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo waxaad u jeedaa in dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dowladdi la dhinac tabayaan oo ay wixii dowladdu ay qabanayd ay internationalka ay qabanayaan iyagu haddii la yiraahdo malihidinana ay conflict iyo dhibaato iyo mashaakil iyo qabiil iyo 4.5 iyo wax la mid ah isalka la galayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku uu gaari lahaa marka waxaanu leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasa halkaas ha joogaano dowladda dhexa hala xisaabtamaano resourceka ha kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda quseeyay sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto inay aadan waa khalad.
ugu horreyntii waxaan u malaynayaa gobolka banaadir naftiis haddii aan soo qaadano waa un maamul goboleed way waa xukuumadda banaadir way madaxweynaha hadhaho ani madaxweynaan ahay hadhaho oo aan ictiraafsana nafteydiinu madaxweyne yahay laakiin dowladda soomaaliya oo muqdisho ka dhisan waxay xukuntaa jidka la yihahdo makal mukarama bisay xukuntaa tan labaadna waxa weeye dowladda dhex nafteedii wixii mas-uuliyaadka laga rabay maka soo baxday maka soo baxin taas waa su-aal dowladda dhexe dowlad dhexnimadeedu waxay ku imaanaysaa inay ictiraafto dowladaha maamul goboleedyada jiro
gaabo miyaan ku muuqan marka faragelinta uu tilmaamaya cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiishyada ha noqoto shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabilsanaa maamuladaas inay la shaqeeyaan kuwa kale ay markaasi faraha la soo gelayaan
walaal cabdisalaan uma jeedataa walaalkii cabdisalaan miduu ka sheegay uma jeedataas anugu maanan arkin maamul goboleed dowladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleedaha ayaa dugayaan lacag u raadsanaya waa wax lala yaabo waa sharci darro secondly internationally dowladuhu inay isla awoodsan yihiin sharci maah waxaad arkaysaa sharciga caalamigu wuxuu qabaa dowladaha in la isdifaaco dowlad hadday burburayso in dowladaha kale ay gacan siiyaan for instance markii sadaam xuseen uu kulan ku duulay kuwiid oo kaleed waa la gacan siiyay dowladdii o dhan waddanka laga saaray dowladdaasna waa la soo celisha iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga dowladdu inay sidii maraykanka oo kale noqotaa xoog shardi maa laakiin dowladdu waa inay leedahay institutional government taasna ay muhiim tahay in la raaco laakiin nin aan laga yaabo inuusan aqoonin boodarka uu leeyahay xuduudiisu waxay ku sinan tahay waxa uu difaacanayo waxa looga gardaran yahay wuxuu asagu ku gardaran yahay haddaad maqto la xalta ninka noocaas waa dhibaato keliya dowladdii uu madaxweynaha ka xasan sheekh maxamuudna waan ogaay iyagoo inta meelaha iska aruursaday imaaraadku ay inta qaaraha ma diirsiyaan imaaraadka isugu geeyaan waan ogaay haddana waa sidii oo kale waan u jeedaa waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu inay u baahnaa lahaayeen siminaar fara badan inay u baahnaa lahaayeen academic fara badan oo la xiriira waxaan la yidhaahdo maamul goboleedyada
waxa weye aan kaa dhexgalo waxaan u malaynaa siminaarka ugu horreeya horta dowladda dhexe waa in la siiyaa oo ay ka soo baxdaa mas-uuliyadda dowladnimada ay leedahay nafteeda inay ka soo baxdo oo ayna fahanto waxa ay la tacaamulayso waxay la yacni dowladda hadda jirto loo tacaamulayo waa dowlad goboleedyaal oo ka xoog badan way matalan puntland aan ka soo qaadano mithaal ahaan waxay ka horeysaa dowladda dhexe wayna ka xoog badanta nidaami system ay leedahay marka in laisu keeno dowladahaas laisu keeno siminaaro loo sameeyo laakiin haddaan kaaga dulboodo oo aan dowladdii u maleeyo inaan dowladdii timi zamani oo xoog badneed aan isu maleeyo aan stiil anaan xukumayo shan kilomitr bis aan xukumayo waa dhibaatinteed leeg marka waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay nafteeda horta fahanto maxaa laga rabaa kow iyadaa musle sarantaha inay dadka dowlad goboleedka ay wax barto wax tusiso mithaal leh ku tusiso haddii ay noqoto governanceka hadday noqoto wax walba iyada laga rabaa
heshiisyada oo kale waxaa jirtay dowladda heshiisyo xasan sheekh maxamuud oo kale dowladdiisii aada soo qaaday ay gashay bay dowladdan hadda jirta ogolaato iyagu heshiisyadii bay dhinac ka galeen oo waxay leeyihiin annaguna maamul goboleedyaan nahay oo heshiisyaan weli gelayna maxay ku kala duwan kuwaas
yaasiri horta xasan sheekh dowladdan ku meel gaar ahin oo caalamiya ayuu madax ka ahay heshiisyadiisuna waaba sharci in la raaco dowladdan hadda jirtaana iyadana waajibay ku tahay inay heshiisa gasho sababto ay tahay collaborationka ay kamid tahay iyo wada shaqeynta adduunyada ka dhexaysa waxaa soo hereeyay qolooyinkan warniyo governor aada leedahay haddii la guro dowlada uu heshiis la gelaa saaxiibka iyo ummadda dhumanin waxaas waa khalad waxaas waa khalad haddii la yidhaahdo puntland oo kaleeto war puntland isma difaaci karto puntland toraad afar nin baa weerartay dhibaatadii dhacda waan ogeyn dowlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimaddu tahay anugu waan aaminsanahay systemka la dhahayo devolution governmentiga anugu aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qofta wuxuusan ahayn in laga dhigo waa sharci darro nin iska ordayaale dowladdu waxa aysan rabin ka shaqaynayo mujada dowlad maaha waa wax kaleeto waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dadkee dadka laga difaaco okay midda kaleeto nimanka kani kuma salaysna politics iyo development midna kuma salaysna waxood salafi interestay ku salaysay laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii khaldan la soxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha khaldan marka ay dowladda dhexe ay samayso
cabdisalaan maxaa ku noqon karaa haddiiba ay muuqato weli saad labadiinu aad tilmaamaysaan in qofka shaqadiisii uu lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dowladda ahaata ama wasiirada ahaate shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqada aan boodid inaan la kala lahayne ee ay jaantaa rogan meelaha qaarkood ka soconayso
tan ugu horeyso waxaa la yidhahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxaa kaloo jira in si daba loo fadhiisto dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo si ula jaan qaado dadka rabitaankoodii. Midda uu sheegay inay dowlad goboleedku ay ordayaan oo ay wax raasanayaan, waxaan u maleynaa dowladda dhexana lacagu bay raasanaysaa, iyadaa kaashay raadinaysaa mar ay Qatar la orodo, mar ay Imaarad orodo, mar ay Sacuudi orodo, lacag lay raadinaysaa. Dowlad goboleed waxay matalayaan interestka dadka ay horjoogaan, ay matalayaan inay marka ordaan ay lacag raasadaan way ku qasban yihiin, leeno aabbahaada wax ku siinaynin oo la rabo inuu canshuur daruuriyo waddanku ka dhigo waddan stable uu ka dhigo, mar walbana waa ayaan daro in Qatar iyo Imaarad aan kaan.
Aad ayaad ubaasatii kuwaas waxay ahayd Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabo oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga oo ku sugan magaalada Nairobi. Doodii gaabna inta aynu joogto intaynu mar kale wada ku kulman doonaa haddii Ilaahay raali kano sidaa iyo nabadgelyo.
tahay Yasiin Ciise Wardheera iyo kaasiya dhageysiyaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan heesay ku luuqayso fanaanada Muslimu Qaasin Hiloole.
tahay dhegeystayaal idaacaddayadiina inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa codkaasi faaduma ee aan iraahdee muslima qaasin helowley iyo heestii nabsi waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaani anigo ah jacfar kuukay intaanaan ismac salaamayn waxaad ku soo dhowaataan faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka
tahriibka oo loo yaqaano addoonsiga casriga ah ayaa ah fal dembiyad khatar ah oo saameeya waddan kasta oo dunida ku yaala maanta in ka badan 20 milyan oo dad ah oo ku dhaqan dunida ayaa la sheegay inay dhibanayaal u yihiin tahriibinta dadka ilaa iyo haatan dowladaha ayaa laga soo wariyay oo kaliya 67,000 oo dhibanayaal dad ah u noqday arintan iyadoo sharciga la horkeenay wax ka yar 15,000 oo dad ah oo la tuhunsanayaal sidoo kalena waxaa la xukumay wax ka yar 10,000 oo dad ah oo ka ganacsada dhoofinta iyo tahriiminta dadka dadaalka la doonayo in lagu kobciyo tirada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ugu deeqayso arintan ayaa ah 25 milyan oo dollar oo abaalmarin ah oo la siinayo hay'adaha la dagaalanka adoonsiga casriga ah ee dhoofinta dadka hannaankan furan oo mid hufnaan ee ku dheehantay ah ayaa waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda la socodka iyo la dagaalanka arrimaha dhoofinta dadka ee tahriibka ay sameeyneysaa si ay ugu bixiso dhaqaale mashruuceeda soo afjarista adoonsiga casriga ah kaasoo lagu dhawaaqay sanadkan bilowgiisii talaabadan ayaa waxa ay ka marqaatay kacaysa sida dowladda Mareykanku ay uga dhabeynayso inay la dagaalamayso una baabiinayso tahriibka iyo ka ganacsiga tahriibinta dadka iyadoo gobol ka gobol loo tagayo tani waxa ay ka caawin doontaa dowladda Mareykanka in la quweeyo lana helo qeyraad fadhiya oo dowladaha kale ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kale na deeqbixiyasha ay iyagu dhaqaale ku deeqi doonaan si loo helo macluumaad rasmi ah falanqeyn iyo sidoo kale casharro la bartay si sare loogu qaado talaabooyinka lagu la dagaalamayo mashruucan oo dunida oo dhan saameyn ku yeeshay barnaamijkan la dagaalanka dhoofinta dadka ee tahriibka waxa uu noqonayaa mid loo wadaago si wadara waana taas sababta loo doonayo in la helo lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo taageero ah oo ka imaanaysa deeqbixiyasha kale iyo 25 milyan oo ka imaanaysa sanduuqa dhaqaalaha gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka